проснулся. Мало водки, его дождь 9 лет. Стащила мамины колготки, перед зеркалом стоит. Свеклой вареной красит губы, нервно приоткрывши рот. Ее папаши голос грубый уют семейный создает. А я на медне, как сапожник, наелся с тварью молодой. Я ей сказал, что я художник, пригласил ее домой. Я хоботом мотал, мотал, опасность чуял, все же уснул и видел сны. Пока я спал, моя подруга мне отрезала усы. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па pau. E vamos pra Astúcia, Malavoque. E vamos pra Astúcia, Malavoque. E vamos pra Astúcia, Malavoque. Vá pra Astúcia.